Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Ég velti líka öðru fyrir mér í tengslum við strandveiðarnar. Það kom fram í máli ákveðinna hópa svo óskað allur afli strandveiðibáta fara á markað. Mér þætti fróðlegt að heyra viðhorf háttvirts þingmanns til þessa. Ég held að það sem að við þurfum að hafa hugfast varðandi félagslega kerfi, varðandi þennan drjúga þátt samt af stór af fiskveiði aflanum eða sérst afla hlutdeildinni, 5,3% að við samt gerum þær kröfur að við hámarkum verðmætin og verðmætasköpunin í tengslu við 5,3% hlutin að þau verði sem mest, verðmætin verði sem mest sköpi. Ég velti fyrir mig hvort að allur afli á markað, allir sé hluta af því, hvort það sé raunhæft eða aðrar leiði sem það háttvirtur þingmaður kemur inn á. Ég ítreka það að ég tek undir með þingmannum, ég tel rétt að nefndin skoða þetta núna áður en að þingfer í páskahlé og er reiðubúin til þess að funda á þingfundatíma.
Jón Gunnarsson, háttvirtur þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðan.